Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نخلو من өткен апталарда бастаған жүректің дерттерінен болған және адамды рияға жетелейтін дерт жайында иншалла дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Ол да болса адамның атақ құмарлықпен атақ абыройға жетуді қалауымен ауруы. Біз өткен дәрісімізде жалпы адамдар не үшін атақ абыройды жақсы көреді және соған қатысты мәселелер жайында айтқан болатынбыз. Және адамға өмір сүру үшін өмір сүруге керекті деңгейде атақ абыройдың, құрметтің керек екендігін айтқан болатынбыз. Яғни адамның баласының алдында құрметі болу керек, ұстазының алдында құрметі болу керек, әйелінің алдында құрметі, абыройы болу керек, басшысының алдында құрметі, абыройы болуы керек өмір сүру үшін. Және өмір сүруге керекті деңгейде атақтың, абыройдың, құрметтің болуын жақсы көру дінімізде харам емес. Және құрметті өзі үшін емес, өмір сүруге керекті зат, керекті нәрсе ретінде жақсы көру керек. Қашан адам атақ құмарлықпен ауырады, авторитет, атақ құмарлықты өзі үшін жақсы көреді, бұл адамның жүрегі бұзылады. Мысалы, адам үйінде әжетхананың болғанын қалайды. Әжетхананың ыңғайлы болғанын, жақсы болғанын қалайды. Не үшін? Себебі адам қажетін өтеуге мұқтаж. Адам әжетхананы, туалетті қажетін өтейтін орын ретінде жақсы көреді. Бірақ әжетхананы әжетханалығы үшін жақсы көрмейді. Ол тұрғыдан адамға ол нәрсе жақсы көрілген емес. Құрметті де, абыройды да тура сол секілді, дүниедегі қажеттіліктеріңді өтеуге қажет дүние ретінде жақсы көру керек, өзі үшін жақсы көруге болмайды. Енді адамға құрмет керек екен, абырой керек екен, оны қандай жолмен іздеуге болады? Қандай жолмен іздеуге болады? Үш жолы бар. Оның бірі харам етілген жол, екеуі рұқсат етілген жол. Біріншісі, өзіңде жоқ болған сипатты адамдарды алдап, өзіңде бар етіп көрсетіп, адамдардың арасында абыройға, атаққа, құрметке, авторитетке ие болу. Бұл дінімізде харам етілген нәрсе. Яғни біреу тақуалығы жоқ, адамдардың арасында тақуа болып көрінгісі келеді. Және мысалы, дінге жанашырлығы жоқ негізінде, көшеде жүрсе, бір күнә істерді көрсе, адамдардың күнә жасап жатқанын көрген кезде қиналмайды, жүрегі ауырмайды. Бірақ адамдармен кетіп бара жатқан кезде субханалла, адамдар не болып бара жатыр, мынау қандай сұмдық, адамдар қайда бара жатыр, енді ертең Алла бізден осылар үшін сұрайды ғой, не істедіңдер, неге осыларға дінді жеткізбедіңдер деген секілді сөздерді айтып, басын шайқап, бір сол елдің қамында жүрген адам секілді, елдің хидаятта болуын қалап жүрген адам секілді, сол үшін жүрегі ауырып жүрген адам секілді болып көрініп, адамдар о машалла, мынау қандай ықыласты адам, қандай жұрттың елдің уайымында жүрген адам деп, оны бір тақуа деп көріп, негізінде ода ол нәрсе жоқ. Яғни осылай адамдарды алдап, өзінде жоқ нәрсені көрсету, бұл харам болып табылады. Неге? Себебі біз өткенде айтып кеткенде, атақ, құрметке ие болу, яғни адамдардың жүрегін иемдену. Бір адам сізді жақсы көреді, сізді құрметтейді, не үшін? Сізде мына сипат бар деп ойлайды. Сіз біреудің затын сатып алып жатқан кезде, өтірік қолдан жасалған ақша беріп сатып алатын болсаңыз, харам. Сіз оның бір затын иемденіп жатсыз, орнына өтірік банкнот беріп жатсыз. Бұл харам. Тура сол секілді, оның жүрегін иемденіп жатқан кезде, өзіңізде жоқ нәрсені көрсетіп, оны алдап, соның құрметіне ие болып жатсаңыз, бұл харам. Бұл адамдарды алдау, және Алланың алдында рия болып табылады. Бұл харам етілген жолы, рұқсат етілген жолы. Өзіңізде бар болған, құлшылыққа қатысты болмаған сипатты көрсетіп, құрметке ие болу. Мысалы, дінге қатыстысы бар. Намазыңызды көрсетіп, міне мен намаз оқимын, машалла, мен тақуалықпен оқимын, міне мен түнде тұрып тахаджуд оқимын, мен оразаны тастамаймын деген секілді құлшылығыңызды көрсетіп, құрметке ие болмақшы болсаңыз, харам. Неге? Себебі сіз Алланың дінін, құлшылықты біреулердің құрметіне ие болуға баспалдақ ретінде пайдаланып жатсыз. Алланың құлшылығы ол үшін жасалмайды. Бірақ дінге қатысы жоқ, сізде бар сипат. Сол сипатты көрсетіп, құрметке ие болуға болады. Юсуф алейхиссалам зындандан шығып келген кезде патша айтты. Таңда деді, қандай бір қызмет басқа таңдайсың ба деген кезде, ижаални аля хазаинил ард инни хафизун алим. Мені қазынаның басшысы ет, мен оның ісін жақсы білемін деді. Алда 7 жыл аштық жылдары келе жатқан еді. Сол жерде дұрыс үйлестіру, дұрыс тарату, сақтау, яғни өте көп мөлшерде астық жиналу керек еді, және соны адамдарға әділдікпен бөлу керек еді. Ол кісі, менің қолымнан осы нәрсе келеді, мені соған басшы ет деді. Адам өзінде бар нәрсені көрсетуі, егер ол дінге қатысты нәрсе болмаса, бұл дінімізде рұқсат етілген. Яғни сіз резюме толтырасыз. Резюме толтырған кезде качество деген жерге, мысалы, пунктуальныс, коммуникабельныс, тағы да басқа, умение работать в коллективе деген секілді сөздер жазасыз. Егер сізде сол нәрсе болып тұрса, жақсы. Бірақ болмай тұрса, пунктуальныс десе, өзіңіз барған жеріңіз бәріне кешігіп жүресіз, тағы да басқа сол секілді. Бұл нәрсе ол адамдарды алдау болып табылады. Яғни өзіңізде бар дүниеуи істі көрсетіп, құрметке ие болу, біреудің сеніміне кіру, бұл дінімізде рұқсат етіледі. Екінші жолы рұқсат етілген. Өзіңізде бар болған айыпты жасыру арқылы біреудің құрметіне ие болу. Яғни, бір адам темекі шегеді. Алла сақтасын, Алла ол жаман әдеттен мұсылмандарды құтқарсын. Немесе біреу насыбай атады. Адамдарға соны білдірмеу, жасыру, бұл рия емес. Дінімізде харам емес. Біреу сізді құрметтейді. Темекі шегетініңізді білсе, мысалы, құрметтемеуі мүмкін. Насыбай ататыныңызды білсе, құрметтемеуі мүмкін. Сізде бір жаман әдет бар, соны соның сіздің бойыңызда бар екенін білсе құрметтемеуі мүмкін. Сол үшін сіз оны жасырасыз. Жасыру дінімізде харам емес, керісінше адам өзінің күнәсін жасыруы керек. Яғни, айыбыңызды жасыру, ол мен тақуамын деген сөз емес. Темек шегетіңіз жасыруыңыз, насбаятыңыз жасыруыңыз, немесе тағы да бір күнәларыңызды жасыруыңыз, бұл мен тақуамын деген сөз емес, бұл мен темек шекпеймін деген сөз. Шекпеймін деу де емес, сол істі білдірмеу. Сол істі білдірмеу. Бұл дінімізде харам емес, өзіңіздің айыбыңызды жасыру. Бірақ соны жасыру арқылы оған керісінше өзіңізді қарсы етіп көрсету, өзіңізде ол сипат мүлдем жоқ деп жоқ деген адамдарда ой қалыптастыру, бұл харам болады. Яғни бір адам темек шегеді. Бірақ достарының арасында отырған кезде, немесе ұстазының алдында, ұстазымен кетіп бара жатқан кезде темек шегіп отырғандарды көретін болса, әсіресе жастарды өкінішке орай көшеде көптеп көруге болады, қыз балаларын көруге болады. Сол кезде субханалла, мыналарға не көрінді? Өздерінің денсаулықтарына, өздерінің қолдарымен зиян келтіріп жатыр басқа деген сөзді айтатын болса, жандағы адам ойлайды, о, машалла, мына өзі шекпейді екен, бағанағы қыздар образ жизни жүргізетін адам екен, немесе бағанағы керісінше оған қарсы екен деген ода ой қалыптасады. Бұл адамдарды алдау. Ал бірақ тек қана жасырсаңыз, білдірмесеңіз, бұл алдау емес. Бұл алдау емес. Сол үшін де адамның өзінің айыбын жасыру, сол арқылы адамдардың арасында құрметтен айырылып қалмауды қалау, бұл дінімізде харам емес. Бірақ адамдардың басында менде ол нәрсе мүлдем жоқ, керісінше мен оған қарсымын деген секілді ой қалыптастыру, бұл харам болып табылады. Бұл харам болып табылады. Ал діни істермен, құлшылықтармен адамдардың арасында абыройға, атаққа ие болуды қалау, бұл харам болып табылады. Яғни, намазын адамдардың арасында көркем етіп оқуы, жақсы, сонда керемет көріністе оқуы, адамдарда бұл машалла намазын хушуапен оқитын ықыласты адам екен деген ой қалыптастырады. Қалай сіз ықыласты боласыз, адамдар үшін намазыңызды оқып жатсаңыз? Адамдар көрсін, мен сондай жақсы намаз оқиды екен деген ойда болсын, осындай ой қалыптассын деген сізде ой бар ма? Онда ықылас жоқ. Онда ол намаз хушуапен оқылып жатқан емес. Себебі хушуапен оқылып жатқан намаздың бірінші сипаты ол ықыласпен оқылатын намаз. Яғни сіз оны керісін істеп тұрсыз да, бірақ адамдарда мен ықыластымын деген ой қалыптастырғыңыз келіп жатыр. Бұл нәрсе дінімізде харам болып есептеледі. Яғни біреудің жүрегін алдап, өзіңізде жоқ сипатты көрсетіп иемдену, әлгі қолдан жасалған өтірік ақшаны беріп бір заттың иемденген секілді харам болып табылады. Харам болып табылады. Атақ, даңқ, абырой, дәреже, бұның барлығы адамға жақсы көрілген нәрсе. Нәпсісіне жақсы көрілген нәрсе. Адамның нәпсісі жақсы көреді. Біреу сізді құрметтесе, сіздің абыройыңыз болса оның көз алдында, бұл нәрсе сізді қуантады. Ал біреудің сізді құрметтеуінің, жақсы көруінің көрінісі бір көрінісі. Сізді мақтауы. Сізді мақтауы. Және ол мақтау басқа біреудің сізді құрметтеуіне, жақсы көруіне алып келеді. Неге? Себебі оның аузына шығып жатқан сөзді естейді, сондай адам екен ғой, сондай сипат бар екен ғой ода деп, ол да сізді жақсы көреді. Сол үшін де атақ құмар адам, атақ құмарлық дертіне шалынған адам, адамдардың оны мақтағанын жақсы көреді. Мақтағанын, ол жайында жақсы сөздер айтқанын жақсы көреді. Не үшін жалпы адам біреудің мақтағанын жақсы көреді, және біреудің жамандағанын жек көреді? Біріншіден, біреудің мақтауы сізде бір кемелдік сезімін пайда етеді. Яғни сізде бір кемелдік сезім пайда болады. Егер сол сипат сізде бар болатын болса, бар екендігіне анық көзіңіз жететін болса, онда бұның ләззаты қатты болмайды. Яғни мысал, бір адамға Алла Субхана ва Тааля сондай сұлу көрініс берген, сұлулықты берген, бойды берген, түрді берген, ол өзінің сұлулығына сенімді. Оны біреулер, ол қандай сұлусың, қандай жақсысың, қандай кереметсің десе, бұл адам онымен ләззаттанады. Бірақ ода сенімділік бар, сол үшін де оның ләззаты бана өзінің сұлу екендігіне толық сенімді емес адам секілді болмайды. Адамда қашан бір сипат бар екендігінде өзінде күмән болады, ол басқалардан соны растауын іздейді. Соны растауын іздейді. Яғни бір адам, мысалы бір қыз дейік, өзінің сұлу екендігіне толық сенімді болмаса, орташа, енді мен сұлуым ба, сұлу емесім ба, адамдар мені сұлу көрер ме екен, көрмес пе екен деп ойлаған кезінде, адамдар оны мақтаса, жігіттер оны мақтаса, ол қандай сұлусың, қандай кереметсің деп, ода бір кемелдік сезім пайда болады. Мен сұлу екен ғой, мен әдемі екен ғой деп. Неге? Себебі өзінде сол нәрседе толық сенімділік жоқ. Және бұл сезім тағы да күшейе түсіп, сол мақтау сол істің маманынан болып жатса. Сол істің маманынан болып жатса, адамдағы сезім әлгі ләззат тағы да күшейе түседі. Яғни, әлгі қызды өзінің сұлулығына сенімді емес қызды, егер бір модамен айналысатын, немесе әлгі сондай бір стилист, басқа деп жатамыз, сондай біреу мақтап жатса, ол қызды әлгі сезім ләззат күшейеді. Мысалы, сізде көлік бар. Көлік алдыңыз. Оның моторының қаншалықты жақсы екендігіне сізде толық сенімділігі жоқ, яғни оны жақсы білмейсіз. Бір адам көрді де мақтады. Е, жақсы машина, я адамдар мақтайды деді. Сізде бір ой жақсы екен ғой деген бір қуаныш сезім пайда болады. Ал бірақ сол көлігіңізді әлгі мотор жөндеп жүрген, сондай өзінің ісінің маманы болған бір моторист, жақсы көлік жөндейтін адам мақтап жатса, сізде бір сенімділік пайда болып, оп, мен машинамды соның маманы мақтап жатыр, онда жақсы екен ғой деген сізде бір қуаныш пайда болады. Яғни, қашан бір істің маманы бір сипатпен сізді, немесе сіздің бір затыңызды мақтап жатса, сізде әлгі ләззат күшейеді. Бірінші, адамдардың мақтауды жақсы көруінің себебі, оған ол бір кемелдік сезім береді. Неге? Себебі адам әрдайым кемел болуды, толық болуды қалайды. Сол нәрседе күмән болған кезде біреулер мақтап жатса, бұл оны қуантады. Және тура осы себеппен адамдар біреудің жамандаған жақсы көрмейді, жек көреді. Неге? Себебі жамандау сізде бір кемшілік сезімді білдіреді. Кемшілік сезім тудырады. Ой, сен андай екенсің ғой, албасты түріңе қарап алсай деп жатса, мысалы адам, мен сонда да сондай түрім келіспей қалған екен ғой деп, ода яғни бұл бір кемшілік сезім болады да, адам негізінде кемшілікті жақсы көрмейді, сол үшін де, ал біреудің жамандауы бұл кемшілікті білдіреді. Сол үшін де адамдар біреудің жамандағанын жақсы көрмейді. Керісінше жек көреді. Одан кейін біреу сізді мақтап жатса, құрметтеп жатса, бұл ол адамның жүрегінде сіздің орныңыз бар екенін білдіреді. Яғни сіз оның жүрегін иемденіп тұрсыз. Жүрегін иемденіп тұрсыз. Ал бір нәрсені иемдену, бір нәрсеге қол жеткізу, бір нәрсенің иесіне айналу, бұл да адамға жағатын сезім. Адамға жағатын сезім. Біреу сізді мақтап жатқан кезде, яғни сіз оның жүрегін иемдендіңіз. Жүрегінің иесіне айналдыңыз. Және сол арқылы ертең оған сөзіңізді өткізе аласыз, өтінішіңізді орындата аласыз. Бұл да адамға бір сондай сезім, яғни бір ләззат береді. Әсіресе, сол сізді мақтап жатқан адамның қолында билігі болатын болса, қолында ақшасы болатын болса, мүмкіндігі көп болатын болса, бұл ол адам сізді мақтаған кезде сіз мүлдем балқып, ой, қандай бір рахат күй кешесіз. Неге? Себебі ертең бір нәрсе сұрасаңыз, сұрағаныңызды береді. Жұмысқа, мына жерге бір жұмысқа тұру керек еді десеңіз, оған көмектеседі. Тағдыр, яғни ол адамнан сізге машалла қандай пайдалар келеді. Сол үшін де адамды, мысалы, басшы мақтап жатса, патша мақтап жатса, бұл көшедегі біреу мақтағандай емес. Яғни сізді көшедегі біреу немесе қолында ешқандай бір мүмкіндігі жоқ досыңыз мақтауымен, мысалы, әкім мақтаса, немесе патша мақтаса, бұл екі мақтау тең емес. Неге? Себебі мынаның мүмкіндігі бар. Мынада ондай мүмкіндік жоқ. Ал сізді мақтауы сізді құрметтейтіндігі, ертең сөзіңізді жерге қалдырмайтындығын білдіреді. Және тағы бір себеп адамның мақтағанды жақсы көруі, біреудің сізді мақтауы екінші адамның жүрегін аулайды. Жүрегін аулайды. Ол адам да сізді жақсы көре бастайды. Сол үшін де патша, әкім, үлкен адам мақтап жатса, оның ләззаты тағы да күшті. Неге? Себебі оның сөзін басқа адамдар жерге қалдырмайды. Мысалы, егер бір патша бір адамды мақтайтын болса, ертең ол бір әкімге баратын болса, бір ісімді бітіріп бер деп, әкім оның сөзін ешқашан жерде қалдырмайды. Неге? Себебі оны патшаның өзі мақтады. Яғни патшаның алдында беделі бар. Патшаның алдында беделі бар адамның мен қалай сөзін жерде тастайын деді. Бірде бір оқиға болған еді. Бір қари жігіт айтып берген. Бір мешітте хатым өттім деді. Сол жерде бір-екі қызметкерлер дұрыс қараған жоқ деді. Енді адамда нәпсі бар деген секілді. Жақсы қараған жоқ. Бірге тұрған, хатым өтіп жатыр. Сол жерде қызметті керек деңгейде көрсетпеген. Бір күні хатымға, намазға үлкен бір беделді адам келіп қатысқан. Танымал адамдардың бірі. Оларды бәріміз танимыз. Намазға қатысып болғаннан кейін әлгі қари жігітке келіп, Алла разы болсын, сондай бір ерекше сезімде болдық, дауысыңыз да керемет екен, қазір асығыстау едім, мен кетіп бара жатырмын, иншалла бір отырып шай ішсек, жақсырақ таныссақ деп арқасынан қағып сөйтіп кеткен. Әлгі қари жігіт айтады. Таңертең деді, енді сухур уақытында. Әлгі жігіттер, қареке тұрыңыз, не ішесіз, қалай сәресіңіз дайындап қойдық, анау керек пе, мынау керек пе. Яғни мәміле 180 градусқа өзгеріп кеткен деді. Неге? Себебі оны бүгін кеше беделді адам келіп арқасынан қағып кетті. Онымен танысып ары қарай қатынаста онымен араласқысы келетіндігін білдірді. Ондай болатын болса, ол адамға мәміле өзгеру керек. Яғни сізді мақтаған адам қаншалықты күшті болатын болса, сіз соншалықты оның мақтауымен ләззаттанасыз, және оның мақтауы басқаларға соншалықты әсерлі болады. Сол үшін ол мақтап жатқан кезде сіздегі әлгі рахаттану сезімі тағы да күшейе түседі. Енді осы әлгі мақтап жатқан адамның өзінің маманы болмауы, немесе мүмкіндігінің аз болуы, немесе мүмкіндігінің болмауы сізге бір пайдасын тигізетін. Осы нәрселер қаншалықты азайып жатса, ол мақтаудың ләззаты соншалықты аз болады. Яғни сізді мақтап жатқан адам, мысалы, көзі нашар көретін адам біреуді сұлулықта мақтап жатса, дейді, бұны көз дұрыс көрмейді ғой, бұған бұжырлап көрінген бәрін әдемі көре береді ғой дейді. Мысалы, қолында жұмысы жоқ, өзі жұмысқа тұра алмай жүрген адам мақтайтын болса, оның мақтауынан адамның нәпсі ләззаттанбайды. Яғни адам не үшін мақтағанды жақсы көреді? Себебі біріншіден ол сізге кемелдік сезім береді, екіншіден ол басқа біреудің жүрегін аулайды, үшіншіден оның жүрегі сіздің иелігіңізде екенін көрсетеді және осы арқылы сіз ертең өзіңіздің дүниелік қажеттіліктеріңізді өтейсіз. Адам қашан осы атақ құмарлық дертімен ауыратын болса, оның ойы, есіл дерті адамдардың көңілін аулау, адамдардың көңілінен шығу болып қалады. Бұндай дертке ұшыраған кезде адам ол үшін дүниелік істерді де, дін істерін де, Алланың құлшылықтарын да арнауға дайын болады. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде, сахабалардың сөздерінде атақ құмарлық адамның жүрегінде нифақ, екіжүзділік дертін пайда ететіндігі айтылған. Неге? Себебі ол адам атақ құмар, авторитетті қалайды, құрметті қалайды. Енді құрметті іздеу керек, авторитет іздеу керек. Енді оны немен іздей алады? Дін мәселелерін көрсетіп, дүниедегі мәселелерді көрсетіп, сөйтіп іздей алады. Оның есіл дерті сол болған кезде, Алланың разылығы болмаған кезде, ол барлық нәрсені сол жолда жұмсауға дайын болады. Бұл нәрсе адамды 200-ді мұнафиқтердің қатарына кіргізеді. Бұл адам осы дертке шалдыққан кезде ғұламаларымыз ол өзін бірінші біліммен, екіншісі амалмен емдеу керек деді. Атақ құмарлық дертінен бірінші біліммен, екінші амалмен өзін емдеу керек деді. Білім біріншіден бұл дерттің жамандығы, ол дерттің ақиретке келтіретін зияны және сондай-ақ сол жолда сіз дініңізді сарып ететін болсаңыз, атақ абыройға ие болу үшін, сол сізді құрметтеген адамдардың барлығы да уақытша дүниелер екендігі, адамның барлығы ертең ажал келген кезде дүниеден өтеді. Сізді қанша құрметтесін, сізді қанша басында көтеріп жүрсін, ол адамдар ертең дүниеден өтеді. Яғни ол мәңгі нәрсе емес. Ал ахирет, дініңіз, дін сол мәңгілік болған ахиретке сізге қажет нәрсе, ахиретте сізге азық болатын нәрсе. Уақытша нәрсе үшін мәңгілік болған нәрсені құрбан ету, бұл ақымақтық екендігін адам білуі керек. Құранда Алла субханаһу ва тааля وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, сендер бұл дүниені артық көресіңдер деді. Бұл дүниені артық көресіңдер. وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى, бірақ ахирет хайырлы және қалушы деді. Дүние қалушы нәрсе емес. Дүние қалушы болса, дүниедегі атағыңыз да, абыройыңыз да, адамдардың құрметтеуі де барлығы уақытша нәрсе. Ал енді уақытша нәрсе үшін ахиретімізді құрбан ету, бұл барып тұрған ақымақтық, бұл барып тұрған надандық. Сол үшін де уақытша дүние үшін мәңгілік ахиреттің азығын сарып ету, құрбан ету, бұл адамның ақымақтығын білдіреді. Алла субханаһу ва тааля басқа бір аятта «Кәлла бәл тухиббуна аль-аджилата ва татаруна аль-ахира», сендер асығыс болған нәрсені жақсы көресіңдер деді. Асығыс болған, яғни асығыс деген бұл дүниенің нәрселері. «Ва татаруна аль-ахира», сол үшін ахиретті тастап қоясыңдар деді. Адам олардың қатарынан болмауы керек. Және сондай-ақ атақ құмарлық дертінен айығу үшін адамның жүрегінде қанағат, рызық Алладан деген сенім күшеюі керек. Адам қашан атақ құмарлықтан құтылады? Дәмелену, біреулердің қолындағыдан дәмету деген аурудан айыққан кезде, ол атақ құмарлық дертінен айығады. Атақ құмар адам, абыройлы болуды қалайтын адам, не үшін бұл нәрсені қалайды? Себебі сол құрметтеген адамдардың қолындағы нәрсені дәметеді. Маған бір пайдасы келсе екен, мынандай болса екен деген секілді. Рызықты Алладан көрген кезде адам бұл дерттен құтылады. Яғни адамның жүрегінде қанағат пайда болу керек және дәмету деген аурудан құтылуы керек. Осы уақытта адам атақ құмарлық дертінен айыға алады. Одан кейін екіншісі, амалмен адам өзін емдеуі керек. Амалмен емдеуі керек. Яғни адам өзінің жүрегінде осы дерттің пайда болғанын байқайтын болса, адамдардың құрметінен арылу, құрметінен немесе құрметін жоғалту үшін харам болмаған істерді жасауына болады. Және ғұламаларымыз оны жасауы да керек дейді. Неге? Себебі бұл дүниедегі авторитетімізді, бұл дүниедегі құрметімізді ахирет үшін сарп қылатын болсақ, бұл керісінше адам үшін дұрыс сауда сатық болады. Яғни бір нәрсені бер, бір нәрсені алу. Біз бұл дүниеде ахирет саудасында жүрміз. Алла субханаһу ва тааля Құранда бұл дүниенің ісін, жалпы ахирет ісін тижара деді, сауда деді. Және хал унаббикум аля тижара тунджикум мин азабин алим. Сендерді ауыр азаптан құтқаратын сауданы көрсетейін бе деп айт деді пайғамбарымызға. Яғни бұл сауда. Сіз бір нәрсе беріп, бір нәрсені аласыз. Енді ахирет үшін дүниеңіз сарып етіп жатсаңыз, бұл дұрыс сауда болып есептеледі. Алдыңғы ғұламалардан келетін оқиғалардан, мысалы бір ғұлама адамдардың арасында атағы бар, абыройы бар, адамдар құрметтейді. Оның білімділігі патшаның құлағына жетеді. Сөйтіп патша барып зиярат етіп, танысайық, қолын алайық, сұхбатында болып қайтайық деп нөкерлерімен бірге шығады. Ғалымның құлағына жетеді патшаның шыққандығы. Сол кезде дайындалып, патша жақындаған кезде, немесе патша сол үйіне келген кезде әтей тамақ алдырады да, тамақты бір қомақайланып жей бастайды. Қомақай адам қалай тамақ жейді? Сонда бір ашқарақтықпен сөйтіп тамақ жей бастайды. Сонда патша көреді де, мақтап жатқан адамдары, мынау ғалым, керемет тақва деп жатқан адамдар мынау болатын болса, дейді де, қолын сілтеп кетіп қалады. Сол кезде әлгі ғалым, сені менен кетірген Аллаға мақтаулар болсын дейді. Яғни ол келіп сұхбатында отыратын болса, ол бір харам нәрсе емес. Бірақ ғұламаларымыз патшаның сарайына кіруден, патшаның жанында жүруден кейде ахирет үшін қорқатын болған. Неге? Себебі оның өзі бір үлкен фитна. Оның өзі үлкен фитна. Яғни кейде дұрыс емес істеп жатыр. Ғалымның міндеті сол жерде оған дұрысын айту, насихат ету. Бірақ насихат ете ала ма? Ертең, о, патша, мына жерде дұрыс істеп жатқан жоқсыз, мына ісіңіз шариғатта қайшы, бұл ісіңізбен сіз Алланың ашуын тудырасыз деп айта алады ма? Қолынан келеді ме, келмейді ме? Немесе көз жұмуға тура келеді ме? Яғни ол бір үлкен фитна. Сол үшін мен ертең ол фитнаға төтеп бере алмаймын. Мен ертең сол патшаның жанында жүрген кезде соған қатысты әддину насиха, дін бұл адалдық, насихат деген хадиске амал ете алмай қаламын деп қорққан кезде ғұламалар ол нәрседен қашатын болған. Керісінше бисал уляма аля абуабил умара, патшалардың есігінің алдында жүрген, байлардың есігінің алдында жүрген ғұламалар қандай жаман ғұламалар деген сөздерді айтқан. Неге? Себебі ол өкінішке орай көп жағдайда соның ісін дұрыстап беретін фатвалар шығарып, дінін кейде солар үшін сатып беріп жатады. Ол кісі содан қорыққандықтан да осылай істеген. Бірақ ғұламаларымыз айтады, адам егер дін саласының адам болатын болса, оны адамдар құрметтейтін адамдар болатын адам болса, онда ондай көп істерді көп жасауына болмайды дейді. Неге? Себебі ол діннің абыройын түсіреді дейді. Діннің абыройын түсіреді. Яғни мысал, ойлап қараңыз. Бір елдің қазысы дейік, діни қазысы, немесе бір елдің муфтиі. Көшеде адамдардың барлығы оны таниды. Көшеде шортымен, майкамен, аяғында шлепки, сланцы, көзінде очки жүреді. Бұл шариғатта харам емес. Әуретің жабық болса, шорты кию харам емес, майка кию харам емес, шлепкимен, сланцымен жүру харам емес, очки тағу харам емес. Бірақ бұл көрініс дін адамының беделін түсіреді. Дін адамының, адамдар құрметтейтін адамның беделін түсіреді. Сол үшін ол Ал енді дін адамына қатысты адамдардан құрмет кететін болса, онда оның дінге зиян тиюі мүмкін. Дінге деген құрметі жоғалады. Сол үшін де ол адамның жұрттардың алдында басқа адамдар жүргенде жүруіне болмайды. Өзінің деңгейіне лайық жүруі керек. Не үшін? Себебі ол діннің өкілі. Адамдар өкінішке орай, бұл жалпы біз олай болу керек емес деп айтамыз, бірақ қай бір жағдайда қарамаңыз, адамдар дінді діннің өкіліне қарап бағалайды. Діннің өкіліне қарап бағалайды. Сол үшін де діннің өкілі болатын болса, адамдар сол арқылы дінді бағалайтын болатын болса, дінге деген құрметі сол адамға деген құрметпен байланысты болатын болса, ондай адамдардың арасында атақ абыройын түсіретін істермен айналыспауы керек, ол басқа жолын іздеуі керек. Одан кейін адам, біз қазір айтып еттік, мақтағанды жақсы көреді деді. Бұл да бір дерт. Бұл да бір дерт. Ол дерттен айығу үшін адам мақталып жатқан кезде, біреулер мақтап жатқан кезде өзіне қарау керек. Менде шынымен осы сипат бар ма, жоқ па? Мені мақтап жатыр. Белгілі бір сипатпен мақтап жатыр. Менде осы сипат бар ма, жоқ па? Бар болатын болса, бұл сипат мақтауға лайық сипат па, мақтауға лайық емес пе? Яғни шынында да мақтауға лайық сипат бар. Алла білім берсе, Алла тақуалық берсе, бұл мақтауға лайық жақсы сипаттар. Мақтауға лайық емес сипат бар. Мысалы, оның бай болуы, оның мысалы сұлу болуы, неге? Себебі ол оның қолындағы нәрсе емес. Ал бай болуы, ол, яғни, бұл жерде мақтау байлықты пайда еткен жоқ. Және адамды байлығымен мақтау, бұл мақтау емес негізінде. Яғни, сенің машинаң бар, сен жақсысың. Сенің әдемі үйің бар, сен жақсысың. Сіз бұл жерде оның машинасын, оның үйін мақтап жатсыз. Ол болмаса, сен ешкім емессің. Яғни, бұл жерде сіз адамды мақтап жатқан жоқсыз, оның машинасын, оның үйін мақтап жатсыз. Сонымен сен мақтаулы болып тұрсың, ол болмаса, сен ешкім емессің деген секілді сөз. Егер адамда байлық болып, сонымен мақталып жатса, ол бірінші білу керек. Бұл біріншіден мақтауға лайық дүние емес. Екіншіден, мақтаған үшін қуанудың қажеті жоқ. Неге? Себебі, біріншіден, ол сізді мақтап жатқан жоқ. Екіншіден, мақтау сол байлықты пайда еткен жоқ. Мақтау қашан келді? Байлық пайда болғаннан кейін келді. Анау бір сөз бар ғой. Біреулер айтады, мысалы, бағанағы айтылған сөз бар. 100 досың болғанша, 100 теңгең болғанша 100 досың болсын деді. Соны қазіргі заманауи қылып өзгертіп алған адамдар, сенің 100 теңгең болса, яғни бұл жерде ақшаң көп болса деген сөз ғой. 100 теңгең болсын, 100 дос өзі табылады деді. Неге? Себебі бай адамның достары көбейіп кетеді, оған бірәшкалар көбейіп кетеді, бағана жанда қызметін жасап, бірәшке болып жүруге дайын жігіттер көбейіп кетеді. Неге? Себебі ода дүние бар. Яғни мақтау, құрметтеу дүниеден кейін келіп жатыр. Дүниені мақтау пайда еткен жоқ. Сол үшін де ол мақтауға қуанудың керегі жоқ. Алла маған осыны берді, халалын берсін, халал жолға жұмсауды нәсіп етсін деп адам сонымен әуре болуы керек. Ал енді мақтауға лайық сипаттар: білім, тақуалық. Білім, Алла білім берсе, тақуалық беретін болса, бұл шынында да жақсы сипат. Адам қол жеткізген Алланың қалауымен. Бұнымен мақтап жатқан кезде адам ойлану керек. Біріншіден, әлхамдулилла, менде маған Алла білім берді, бірақ бұл білімім ертең өзіме қарсы құжат бола ма, қарсы құжат болмай ма? Алла тақуалық берді, бірақ соңым қалай болады? Ешкім білмейді өзінің соңының қалай болатынын, қалай бітетіндігін. Сол үшін адам сол жағын ойлауы керек. Сол жағын ойлап қорқуы керек. Біреудің мақтағанына қуану керек емес, керісінше ертең осының жауабы қалай болады? Адамдардың мақтауы Алланың маған бұл дүниеде асығыс беріп қойған жақсылығы болып қалмасын деп адам соны ойлау керек. Және тақуалық оның соңын қалай болады? Алла мені осы халде дүниеден өтуім нәсіп етеді ме, етпейді ме деп адам сонымен әуре болуы керек. Иншалла Алла иншалла осыны тұрақты етсін деп адам жақсы ойда болған күннің өзінде де ол бұл Алланың маған берген жақсылығы. Білімді маған берген Алла, осы тақуалықты маған берген Алла деп ол адам біреулердің мақтанғанына қуану керек емес, керісінше Аллаға шүкіршілігі көбеюі керек. Аллаға шүкіршілігі көбеюі керек. Адам сол нәрселермен айналысатын болса, бұл оның адамдардың мақтауын елемеуіне алып келеді. Сахабаларды қарайтын болсақ, олар өздерінің жағдайына қорқатын болған. Ол біреудің мақтанғанына алданбайтын болған. Сол үшін де олардан келетін сөз бар сахабалардан: егер де бір адамның саған сен қандай керемет адамсың деген сөзі, сен қандай жаман адамсың деген сөзінен жақсырақ тиісе жүрегіңе деді. Яғни бір адам сізді ой қандай керемет жақсы адамсың деді, бір адам сізді сен қандай жаман адамсың деді. Егер мақтау сіздің жүрегіңізге жақсырақ болса, жағымдырақ болатын болса, онда сен шынында да жаман адамсың деді. Яғни адам негізі бұл дүниеде адамдардың мақтауымен әуре болмауы керек. Неге? Себебі бүкіл адамзат сізді мақтасын, бірақ сіз Алланың алдында жек көрілгендерден болатын болсаңыз, тозақ иелерінен болатын болсаңыз, адамдардың пайдасын түк сізге ешқандай пайдасы жоғын. Егер бүкіл адамзат сізді жамандап жатса, бірақ сіз Алланың алдында жәннат иелерінен болсаңыз, онда сізге қандай зиян адамдардың сізді жамандап жатқанынан? Яғни ол үшін адам әлбетте әлгі адамдардан дәмету деген нәрседен құтылуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларынан төрт халифаның бірін бірде бір кісіден бір сұрақты сұрайды. Сонда әлгі кісі былай деп жауап береді: «Анта амирул муминин, анта хайрун минни ва алим». Сен мұсылмандардың басшысың, сен менен хайырлы, менен білімдіреқсің деді. Сонда айтады: «Субханалла, мен сенен мені сипатта маған тәзкия бер дедім ба? Мен саған сұрақ қойдым ғой, сұрағыма жауап бер», деп ашуланады. Мен сені мақта деп жатқан жоқпын. Мен қандаймын, мен сенен білімдірекпін бе, мен сенен хайырлым ба деген жоқ, мен саған сұрақ қойдым. Неге сұрағыма жауап бермей мені мақтап жатсың, деп ашуланған. Яғни адам біреулер мақтап жатқан кезде керісінше сол атақ құмарлық, мақтауды жақсы көру дертіне шалдығып қалмайын деп қорқып, алаңдап, адамдарды ол нәрседен тыюға әрекет жасауы керек.